tietysti nämä raamatulliset periaatteet asiasta ja sitten harjoittaa sitä asiaa käytännössä. Ja lähdenkin tässä nyt liikkeelle siitä, että tämä käytäntö on ihan se ratkaiseva tekijä. Me voimme pitää montakin luentoa, että voisimme pitää vaikka koko kevätkauden kestävän kurssin henkilökohtaisesta evankelioinnista ja lukea kaiken, mitä raamatusta aineistoa siihen löytyy. Mutta jos emme koskaan tule siihen vaiheeseen, että itse lähdemme käytännössä toteuttamaan sitä, niin hukkaa valuu kaikki. Aivan ratkaisevaa on se, että me lähdemme toteuttamaan sitä. Eli lähdemme liikkeelle. Se on vähän niin kuin auton ajamista. Kun lähtee opettelemaan, teillähän kaikilla tietysti on ajokortti, mutta ei se varmaan niin kaukana ole, milloin te kävitte autokoulun, niin voitte muistaa. Siinä oli kanssa muutama teorialuento ensin, joka pidettiin, ja sitten tuli se vaihe, että piti lähteä käytännössä harjoittelemaan sitä auton ajamista. Ja ehkä saatatte muistaa, kuinka ensimmäisen kerran istuitte rattiin, ja kaikki oli niin uutta. Opettaja istui vierellä siinä, ja siinä kokeiltiin näitä eri laitteiden toimintoja ja moottori pantiin käyntiin ja moottori surras siellä kovastikin. Mutta sitten se liikkeelle lähtöhän oli se ihan ratkaiseva asia. Piti panna kytkin pohjaa ja vaihde silmää ja sitten kytkintä laskea ja kaasua painaa sopivasti niin, että se siitä joustavasti lähtee. Mutta ensinhän se nykäsi tietysti ihan hirveästi ja ohjaaminen oli aika avutonta siinä alkuvaiheessa. Opettaja saattoi välillä tarttua rattiin siinä, että ei noin vaan tällä tavalla ja niin poispäin. Mutta pikkuhiljaa, hyvin, kun paljon vaan ajo, niin oppi sen auton ajamisen. Ja näin on myöskin tämän henkilökohtaisen evankelioinnin ja sielujen voittamisen kanssa. Meidän tulee lähteä liikkeelle. Se, mitä olemme Herra edessä oppineet, niin panna se käyttöön. Mitä vain käytännössä, käytännön harjoituksissa, siinä todellisessa elämäntilanteessa, niin siellä se sitten kouliintuu. Siellä me opimme tätä sielujen voittamista todellisuudessa. Evankeliointi voi olla tietysti ehkä, että jos olemme ymmärtäneet väärin Luukas 14.23 olevan raamatun kohdan, kun siellä Jeesus puhuu niistä illallisista, jotka kuningas on laittanut ja sitten kuinka sinne pitää mennä teille ja aitovierille ja kutsua ihmisiä sisälle. Ja jopa sanotaan näin voimakkaasti, siis Luukas 14.23, että mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi. Ehkä me olemme ymmärtäneet väärin tämän raamatun kohdan, jos olemme ajatelleet niin, että meidän pitäisi yrittää väkisin pakottaa ihmisiä kokouksiin. Ja että siellä sitten he voivat tulla uskoon. Toki he voivat tulla uskoon kokouksissa, mutta en usko, että tässä tarkoitetaan sitä. Vaan kun puhutaan Jumalan huoneesta tai tämän kuninkaan talon täyttymisestä, niin kyllähän siinä on kysymys tästä taivaasta. Sinne me pyrimme, että ihmiset tulevat ja silloin meidän tulee toimia sillä tavalla, että me menemme ihmisten luokse ja juuri herätämme tämän mielenkiinnon siellä ja siellä ihmiset voitamme jo siellä, missä he ovat. Sitten kun he ovat kiinnostuneet tai ovat jo tulleet uskoon, niin sittenhän luonnostaan tulee kokouksia. Ei niitä tarvitse edes kunnolla käskeä, kun se tulee kiinnostus siihen, niin sitten ne mielellään tulee sanan kuuloon ja haluaa lisää saada opetusta. Mutta ratkaiseva asia on juuri se, että me menemme sinne, missä ihmiset ovat. Tämä oli se toinen vaihe siinä Johanneksen evankeliumin 15 ja 16, jonka otimme lähtökohdaksi. Tämä, kun Jeesus sanoi, että minä valitsin teidät, että te menisitte. Se oli ensimmäinen vaihe tämä, että me menemme. Ja toinen vaihe, että kantaisitte hedelmää. Ja sitten vielä kolmas vaihe, ja tämä kolmas vaihe on nyt se, mistä vielä aion puhua, on se, että teidän hedelmänne pysyisi. Pyhä Henki haluaa johtaa meitä myöskin vielä askeleen pidemmälle. Tämä merkitsee sitä, että me voimme vasta sanoo, että kannamme todellista hedelmää silloin, kun tämä hedelmä myöskin pysyy. Ja kun hedelmä pysyy, niin silloin siitä tulee sellainen, joka tuottaa lisää hedelmää. Ja silloin vasta tapahtuu moninkertaistuminen, eli tämä Jumalan luonnon järjestys toimii täällä luonnossa, kun omenan siemen on pantu maahan, siitä kasvaa omenapuu ja se tuottaa uusia omenia. Ja nämä uudet omenat taas siemeniä, jotka pannaan maahan, ja siitä se moninkertaistuminen, lisääntyminen sitten tapahtuu. Ja tässä me tulemme hyvin tärkeään asiaan, joka liittyy myöskin sielujen voittamiseen, on se, että ei ole ollenkaan yhden tekevää se, että mitä näille ihmisille tapahtuu sen jälkeen, jotka ovat uskon ratkaisunsa tehneet, kun me olemme todistaneet heille ja johdattaneet heidät sisälle pelastukseen. Me olemme vastuussa siitä. Otan esimerkkinä Paavalin, joka oli monia sieluja johdattamassa sisälle taivasten valtakuntaan. Tessalonikkalaiskirjeessä sen ensimmäinen luku ja toinenkin luku, oikeastaan koko kirje, on kuvausta siitä, minkälaista huolta Paavali kantoi niistä ihmisistä, jotka hänen kauttaan olivat tulleet uskoon. Ei ollut hänelle ollenkaan yhden tekevää se, että okei, nyt ne on tullut uskoon, hoitakoot ja huolehtikoot toiset niistä, minä poika tästä jatkan matkaa eteenpäin. Ei vaan, hänellä oli vastuu näistä ihmisistä. Me voimme nähdä, kuinka Paavali rukoili heidän puolestaan. Tessalonikkalaiskirje 1 ja 2. Kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Jumalamme Isämme edessä muistamme teitä. Tai sitten 3. luku ja jae 10. Öin ja päivimme, mitä hartaammin rukoilemme. Paavali yötä päivää rukoili heidän puolestaan. He olivat aina hänen sydämessään. Ja kun hän ei itse päässyt käymään, niin sitten hän lähetti Timoteuksen heidän luokseen. Hän ei jättänyt heitä oman onnensa nojaan, vaan hän huolehti heistä. Ja voimme nähdä, minkälaisella uhrautuvalla rakkaudella hän heistä huolehti. Toisessa luvussa, jakeessa 7-8, jakeessa 11, me näemme, että hän oli toisaalta niin kuin äiti heille. Huomaappa, minkälaisia ilmaisuja Paavali käyttää. Mutta vaan me Kristuksen apostoleina olimme voineet vaatia arvonantoa, vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Äidin lempeydellä ja rakkaudella hän huolehti näistä, jotka olivat hänen kauttaan tulleet uskoon. Ja sitten toisaalta, jakeessa 11, samoin kuin te tiedätte, kuinka me niin kuin isä lapsiansa kehoiti mitsi kutakin teistä ja rohkaisi. Isän kurilla ja neuvoilla ja rohkaisulla, niin hän heistä myöskin huolehti. Olivat hänen sydämessään, hän uhrautui heidän puolestaan. Jakeessa 8 sanotaan, että jopa oman henkemmekin me olemme valmiit antamaan. Hänelle ei ollut ollenkaan yhden tekevää, että mitä näille uskoon tulleille tapahtui. Hän halusi johdattaa heidät Raamatun sanan tuntemiseen, Jumalan yhteydessä rukouselämään ja seurakuntayhteyteen. Hän halusi viedä, osoittaa heille tietä ja rohkaista heitä tunnustamaan Jeesuksen nimeä ja olemaan Jeesuksen todistajina. Päämäärä on se, että ihminen ei ainoastaan tule uskoon, vaan myöskin, että tästä uskoon tulleesta huolehditaan siten, että hänestä puolestaan tulee sielujen voittaja. Ja tässä on se asian ydinjuuri. Huolehdimme sillä tavalla niistä ihmisistä, jotka meidän kauttamme tulee uskoon, että heistäkin tulee sielujen voittaja. Semmoinen, joka äskettäin uskoon tullut, niin harvoin hän yksin pärjää niissä alkuvaikeuksissa. Häntä pitää tukea, rohkaista, auttaa. Eihän syntyvää lasta heitetä kadulle, vaan tietysti kodin lämpöä hänet viedään ja ollaan hänen kanssaan, ruokitaan ja autetaan. Tässä Johannes 15, koko luku puhuu hedelmän kantamisesta ja oikeastaan
me näemme, kuinka tämä hedelmän kantaminen siinä kehittyy. Jos katsomme sieltä luvun alusta, jakeessa 2 sanotaan, jokainen, joka jo kantaa hedelmää, mutta jos joku ei kanna hedelmää, niin hänet karsitaan pois. Eli lähtökohta ensin on se, että ei kanna hedelmää, hedelmätön karsitaan pois. Mutta sitten jos joku jo kantaa jonkin verran hedelmää, niin hänet puhdistetaan ja autetaan niin, että voisi kantaa enemmän hedelmää. Sitten jakeessa 5 me näemme, että mainitaan jo, että kantaa paljon hedelmää. Ja jakeessa 8 minun isäni kirkastetaan siinä, että te kannatte paljon hedelmää. Ja sitten vielä pitemmälle mennään tässä jakeessa 16, puhutaan pysyvästä hedelmästä, joka on se varsinainen päämäärä, että teidän hedelmänne pysyisi. Missä on ero? Toinen kantaa vähän ja toinen paljon hedelmää. Jos me ajattelemme sitä, että omenapuussa kypsyy hedelmiä ja joku sattuu paikalle, niin loppujen lopuksi se on aika helppo asia poimia kypsä hedelmä sieltä omenapuusta. Kun on aika, että on hedelmän kypsymisen aika tullut ja sattuu paikalle, niin korjaa sen hedelmän sieltä. Mutta paljon suurempia, aikaa vievämpiä ja uhrautumista vaativampi asia on se, että sä istutat omenapuun ja huolehdit siitä niin, että se tulee kerran kantamaan hedelmää. Ja näin myöskin hengellisessä elämässä on, voi olla, että meidän kohdallamme Jumala johtaa sillä tavalla jonkun ihmisen, että olemme juuri oikealla hetkellä hänen kohdallaan. Jumalan pyhä henki on jo tehnyt työtä ja kypsyttänyt häntä siihen ratkaisuun, ja me olemme sitten se henkilö, joka ikään kuin kätilönä siinä tilanteessa olemme, ja poimimme sen kypsän hedelmän sieltä puusta. Ja se voi olla hyvin nopea tapahtuma. Ei tarvi olla monista päivistä kysymys, vaan saattaa olla ihan lyhyestä hetkestä. Mutta se, että me huolehdimme myöskin tästä ihmisestä eteenpäin, niin se on meidän vastuumme. Emme me voi siirtää sitä jollekin toiselle, että huolehdi sinä nyt, minä menen taas voittamaan toisia. Ei. Vaan tämä ihminen, joka on sinun kauttasi tullut uskoon, niin sinä olet hänelle hengellisessä elämässä nyt se ensimmäinen ihminen, johon hän oikein luottaa ja jonka kautta hän kokee, että hän on saanut hengellistä apua, niin se on semmoista henkistä väkivaltaa, jos sitten yritetään heti siirtää se jollekin toiselle tämä ihminen. Paljon parempi ja Jumalan suunnittelema järjestys on se, että sinä huolehdit hänestä. Äitikään, joka on synnyttänyt lapsia, niin johonkin lastenkotiin heitä niitä lapsia, vaan perheessä, siellä missä se on syntynyt, niin siellä hänet hoidetaan ja annetaan hänen kasvaa. Tässä on tehty suuria virheitä ja tämä on varmasti se yksi tekijä, joka on aiheuttanut hitautta ja vastoinkäymisiä, ja jossa vihollinen on omia juoniaan saanut siinä aikaan ja sotkenut asioita. Oikeastaan pitäisi olla niin, että jokaisella, joka on jo uskossaan jonkun aikaa ollut, muutaman vuodenkin, jos on jo uskossa ollut, niin pitäisi olla semmoinen vastauskoa tullut rinnalla, jota hän auttaa ja rohkaisee eteenpäin. On liian suuri joukko niitä, jotka istuvat toimettomina, tai suuri vaara on myöskin siinä, että lähdetään liian suuressa innossa evankelioimaan, että kunhan vaan saadaan monta ihmistä jättäytymään ja kerrotaan sitten oikein vielä rohkeasti, että niin ja niin paljon jättäytyi siellä, kun mä todistin. Ja kuka niistä huolehtii? Kuka otti vastuun niistä ihmisistä? Tulivatko he ja menivät sen tien, ja seuraavan kerran on paljon vaikeampi heitä tavoittaa ja saada enää uudelleen tekemään sitä ratkaisua. Tässä on kysymys suuresta vastuusta. Sielun vihollinen pyrkii pitämään meidät kyllä niin puuhakkaina ja kiireellisinä erilaisissa ohjelmissa, joita meillä on, niin että me emme ehtisi huolehtimaan niistä ihmisistä, jotka olemme saaneet voitetuksi Herran avulla taivasten valtakuntaa. Tässä on tämä ratkaiseva tekijä, Me jokainen tuotamme lajimme mukaan. Tämä on hengellinen periaate myöskin, niin kuin luonnollisessakin elämässä. Me emme voi tietenkään toista ihmistä johtaa yhtään pidemmälle kuin missä me itse olemme, mutta Herra haluaa, että me tällä tavalla voimme kasvaa eteenpäin ja auttaa näitä uusia omalta kohdaltamme kasvamaan. Älä sorru siihen, että koetat evankelioida mahdollisimman monia. Ajattele, että kyllä toiset heistä huolen pitää. Ei vaan muista, että se on sinun tehtäväsi. Sinä olet vastuussa heistä. Niistä ihmisistä, jotka sinun kauttasi tulevat uskoon. Alkuseurakunnan kohdalla me näemme oikeastaan Jeesuksen valinnoista lähtien, kuinka ei Jeesus tavoitellut suuria joukkoja, vaan Jeesus tavoitti aina yhden ihmisen. Toki Jeesus puhui myös suurille joukoille, mutta varsinaisesti hän kutsui yhteyteensä aina henkilö henkilöltä, yksilöihmisiä. Jos aivan lyhyesti katsomme, kuinka Jeesus valitsi ensin 12 apostolia, Luukas 16 ja 13, Luukas 6 ja 13. Hän oli yön rukoilemassa ollut ja sen jälkeen hän teki sitten valinnan päivän tultua. Hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolin nimen. Ja nämä 12 hän lähetti, Luukas 9 ja 1. Niin hän kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja sitten Luukas 10 ja 1 sanotaan, että sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin. Sitten me näemme, että helluntaina joukko kasvoi 120. Kyllä siellä oli varmasti suuriakin joukkoja ollut siinä välillä, mutta siellä oli myöskin tapahtunut karsiutumista, loukkaantumista, ja Jeesus sanoi näille 12 jossain vaiheessa, tahdotteko tekin mennä pois. Jeesuksen ylösnousemuksen todistajina Paavalin sanojen mukaan oli, ainakin 500 hän oli ilmestynyt, mutta apostolien tekojen alusta me näemme, että helluntaipäivänä se joukko, joka odotti Pyhän Hengen voimaa, oli 120. He olivat rukouksessa ja kiitoksessa. Apostolien teot 1 ja 15 sanotaan, että Pietari nousi sieltä veljien keskeltä ja oli koolla noin 120 henkeä. Sitten kun helluntaipäivä oli tullut ja Pyhä Henki oli langennut heidän ylleen ja Pietari oli julistanut rohkeasti Jumalan sanaa, niin sitten joukko kasvoi 3000. 3000 tuli uskoon, eli yli 3000 kasvoi tämä joukko. Alkoi räjähdysmäinen kasvu, mutta me näemme, että tämä alku oli selvästi henkilö henkilöltä tapahtuvaa evankeliointia. Ja jatkossakin ei se, että jossain joukkoja tulee uskoon, niin tarkoita sitä, että jonkunlaisena joukko massailmiönä ihmisiä tulee uskoa herätyksien aikana. Se on joka tapauksessa. Se on aina yhden ihmisen henkilökohtainen ratkaisu ja valinta, ja siinä tarvitaan joku hänen rinnallaan, joka hänestä sitten huolehtii eteenpäin. Ja alkuseurakunnassa se, että siellä räjähdysmäisesti evankeliumi meni eteenpäin, se tarkoitti sitä, että siellä oli niin monia seurakunnan jäseniä, jotka olivat nähneet tämän oman vastuunsa ja olivat toisten rinnalla, niiden rinnalla, jotka he olivat saaneet voittaa Herralle. He olivat siellä, seisoivat loppuun asti ja huolehtivat siitä, että näistä uusista tulee evankeliumin sanoman eteenpäin viejiä. Ja sillä tavalla tämä räjähdysmäisesti meni eteenpäin. Toki siinä oli myöskin selvästi sitten nämä ihmeet ja Pyhän Hengen voitelu, joka julistuksessa oli vaikuttamassa. Luvussa 4, jakeessa 4 kerrotaan, että lukumäärä nousi noin 5000. Sitten luvussa 5 sanotaan jakeessa 14, että yhä enemmän karttui niitä, jotka uskovat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Nyt sitä ei enää lueteltu, kuinka paljon oli vain suuret joukot. 6. luvun alussa sanotaan, että taas luku lisääntyi. sanoten 6. luvun jakeessa 7 mainitaan, että lisääntyi suuresti. Minkälaisia lukuja sitä ei enää mainita. Tämän jälkeen oikeastaan ei enää puhuta seurakuntalaisten lukumäärästä ollenkaan, vaan aletaan puhua eri seurakunnista, kuinka niitä syntyy. Ja tällä tavalla evankeliumi menee koko ajan voimakkaasti eteenpäin. Ja ratkaisevana tekijänä on juuri tämä, että pelkästään ei menty, eikä pelkästään vain oltu todistajina ja voitettu ihmisiä Kristukselle, vaan huolehdittiin myöskin näistä uskoon tulleista niin, että he puolestaan olivat sitten sielujen voittajia. Sen tähden haluaisin sinulle oikein esittää sellaisen haasteen. En minkäänlaista prässiä halua panna sinulle, mutta pyydän sitä, että otat oikein tämän kevätkauden aikani Jumalan edessä ja pyydät, että Jumala voisi auttaa sinua niin, että sinä voisit olla yhden sielun voittamassa tämän kevätkauden aikana ja sitten huolehtimassa hänestä eteenpäin niin, että hän voi kasvaa uskossa. Okei, Jumala edessä pyytää sitä, koska juuri tässähän on se ydinasia. Jos me täällä kotimaassa voimme olla sielujen voittaja, jos Herra voi meitä täällä käyttää, niin sitten Herra voi meitä käyttää myöskin siellä, mihinkä hän on meitä kutsumassa. Sinä voit kantaa pysyvää hedelmää elämällä jatkuvasti läheisessä yhteydessä Herraan ja ottamassa tällaista käytännön vastuuta. Nyt päätän tähän.